Hacı Beroşa یار حسین صحابہ کے وہ سمجھتا نا کتاب اگر صفائی کرے حقل کتاب و ناغبیا دوبارہ چاپ بھائی کہ کوئی انداز کرے تو پختوں کی پختوں کی خبر دی اور خستہ مسئلہ بیان کرے ناغب کے روشا سے اور وقت کے بتی نہیں زبان ہوگا نا آگا زمانے خبر ہے غریب بوڑھا چلے گئے ناغ مدودی سے خط نہیں کرے مزید خط نکلے اور پیغمبران گنا کری موسیٰ علیہ السلام گنا کرے اور کیا کتاب کی نوپتی بند قرآن سے کئی روایات تھا مدودی ورلا خط کے جواب آ جائے گا یا خط سما کا رش یا رسین کیا رہتا ماحول علی سے کرے نہ مدودی خط جواب دے رہا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام گنا کرے گا اور دلیل قرآن کے سسرے آئی ازم ون سخت کیا ہم نے دقا الفاظ آئی ازم ون بما بانے گناہ دا بما بانے گناہ دا یہ تحقیق تم خیال ہے لہم لفظ ہم ظالم کا کرے لیکن تحقیق یہ اوزم نو کرے لیکن لیکن جب برا ہے سر نو ہوئی ولہم علی ازم ون سر وی آو قرآن کی دلیل شتر سرے آئی ازم ون علی ازم ون لیکن تحقیق ظالم آغدا سے کیا اور وہ تحریف دے کے وہ لہم کے پڑھ کے وہ لحالی یا زمان نہ کی تحریف وہ لہم علی یا زمان دعوی پا قانون کی وہم علی یا زمان اور دی پا ماران لے دی پا خیال زمان یا جرم و تاوان لے پا خالف پا یریگم آئی یا قلون چی موجنی یریگم چی موجنی زکا دی پا قانون کی خزم وجرم دیوئی زمان سارے وجرے نچے زورشم نمانا و بدلنی کہ بدلے مانا واش نستا مسالہ بسنگ ہو رہی دا یو یا رسا اللہ پاک کولے تو چلی ورکے پتہ پتہ خو آبان تو چلی پتہ سبوت خلق ہوتا ہے دا یر کس نشتا یر نل نشتا رہے آو دا قبر نشتا کس نشتا ندرمان جرو دونشتا قرآن سے داغے خبر نشتا منظور دی او بیا یو کتاب اولی که چی آو او تا غلطی داغا نشیر تیک دمو مو بول خونا آغا بی اختر غلطی تا غلطی وی آنی ازی و دوی یہ دوی بسر خبر ہوئی کتاب رو پتو لی نموجود چی اینا بلکل سیری باپ سے بسر کے مرا کی بسر کے او دار نغم پکلا کو سر مر مر دا پورے پکلا کو او پر خبر ہو سر زمین دا جماعت دا مشایق و دا علماء و سر خبر ہو سیشی دا سید نعت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ زمان پیر و مرشد داغو و سرا خط کتابت شیر قرآن رحم اللہ شیر قرآن رحم اللہ و رضی شاگردان نہیں گلیو خان باچہ شید رحم اللہ ہم مصر ملاقات شیر دے سلسلہ کی اور شیخ عبدالسلام شیر ہم شیر قرآن رحم اللہ لے گلیو لاہور تا شیخ عبدالسلام شیر قرآن رحم اللہ واقعی پر درس کے جمع و سردقہ سے خبری شیر جمع سے چدا خبری نکلی یہ چیزیں نہیں مزگار دے خبرو نہیں مزگار ما سر وقت نشتا وقت نشتا چیزا نور سره پاروګار دا څنګه کې چې غلطه ده انبیاء له باندې نام کړی چې څه پیو کې موږ دا سره ته وی دنیا او دا سنین ټکړه قرآن کې قال الله قال وی ورته الله پاتلا هر دې څه چې نه دا هیڅ نشتا دا فض حواله چې دوار به آیات نه جما پایا چې مندې آیات نه دا موجوده ان دے شک منگا معافم تاو تر مستمعون وگی خستن کے وریدون کیو اللہ ہوئی زر دار سا آورم نظر زما پا نظر کیو زما وگلے سا آورم نظر با نظر اندالو تاؤن کون کر فتح با لار سے دوار بے آیا دینا زمان پا آیا سنو موجزو دا دوار تا وری ہوئی چلا چھے دوار تا یہ بے خبر سن اے خبر نہیں کی کیا مطلب دا موسیٰ علیہ السلام بخبر کئی و حارون علیہ السلام بے تائید کئی چی آوتا بکیرا تائید پاس او کا آوکارا بیان ترس مثلا یا آو حسد و خبر احنش وکول انہ حارون علیہ السلام بے شروع کی مرگر خود تخیر کرنے چیئے اس طریقی کی چی بلے ہوئی توحید مسئلہ بنا بندے کہ یو بیان کاو کاو ترس انہ زبر پاس ہے شروع دے یو ترس کاو کاو اغفان کاو ختم کاو یا تڑے سن بند رہتا ہے تجار دی شروع کی دانا جیو پر آگا درس بان کرنا چی بند کرتے شور ہوگا تھا آگا در جیو اللہ میں تو اچھا آگا لے کے شور ہوگا تھا شروع ہوگی خبر بنا بند ہے مسئلہ و دعوت ہے قرآن دست منا ختم ہے اِنَّا مَا عَلْتُمْ مُسْتَمِعُونَ بے شکا مُتَعُوا سَنَا مُسْتَمِعُونَ دَوْ عِدُونَ قُرَيُونَ فاکی اعلان سے سراؤنا سراؤن تھا فقولا فسورتو آئے دوارا چھننا بے شکا مونگا رسول رب العالمین رسولان دربتا مخلوقات درب العالمین رسولان رسول دلتا راغل رہے ظاہر کہ مفرد کاری او دی خود دو رسولان کسی نے یہ رسولا اصل کہ دا جنس تے جنس نو جنس پا قلیل کسیر اطلاق کی یو سمجھے یو گان سمجھے منگا رسولان درب العالمین او یاد کا تقدیر رہے بارت کر رہے دا سرے فقولا اننا کل واحد مننا رسولا رسول رب العالمین ومنکی حریو درب العالمین رسول دے ومنکی حریو درب العالمین رسول نو آج کل معنی بنی اسرائیل راکو شکاو پریز منتا منسرا بنی اسرائیل ماں ترا پریز ہے دیکھی مقصد در رسالت ہوتا ہے اگر دو خوفا در موسیٰ علیہ السلام یوم تذیب کو دیم آن یقتلون اوہ وزنی اور تذیب آگا وزنا غصر اصل اللہ جو بیانا چلے گا اور دائے حد حرون علیہ السلام لے گا اور دیم اوہ وزنی دو وزن وزن ولم علیہ زم تدیو دور تاوان دو جرم دیرہ بنا نو دائے تسلی وزن دفع خوف اور تصبر قال اللہ اتنی شکولی دائے لاس ہے ذل سرائمہ اننا معاکو سرین تھا نت سریوہ اور اللہ معیت خواہ مقصد در رسالت کرے رسولانی ایتا فدوار علاش ہے نو مقصد در رسالت بمسی یو اننا رسول رب العالمین یو مقصد در رسالت او دن ان ارس المعنا بنی اسرائیل در دو مقاصد دا رسالت شکن یو مقصد در رسالت کرے وی اننا رسول رب العالمین مم اتاز رسولان درب العالمین درب العالمین رسولان ندین اولین مقصد تشاہ اگر ربون رسولان درب العالمین رب العالمین مصر ذکر ہوئے مقصد اشارہ وقت اللہ توحید تا ندین پیغمبر در رسالت علم بے مقصد اللہ رب العالمین توحید اور اللہ ربوبیت تا دعوت اول ہوئے ذکر دو دعوان کرو کنانا ربکم العلا ندا مسئلہ وقت وقایا کہ تو رب العلا نے رب العلا نے تو حاکم العلا نے بلکہ من رب العلا نے داری گئی وغبل رب العلا نے رب العلا نے ندا دا اللہ توحید تشارہ مقصد دا رسالت ربوبیت دا اللہ توحید دا اللہ پیغمبر کاری کی بیانی کی ندا با دا دائیم کاری دعوت کے مسئلہ نے مولی سیر رہے درست کی بیان کی سب ہوئے اسے کہانیاں ہیں نا اولا مسئلہ بے چی درست توحید نا جو قرآن نوان آخر اب بری ختم کی خلق توحید کوئی نا با اولا نہیں مقصد اور دویل
عن عرف المعنى بني إسرائيل
ده مقصد مظلوم قوم ده ظلم نخلاصه عن عرف المعنى بني إسرائيل نبيه ده مقصد ده نبوت ده
كي قوم مظلوم ده بظلم وزياته كي مطلع ده ظالم دلاثنا لإخلاصه قوم ده بظلم دياتي دي
نو قوم ده موسى عليه السلام كي شرك هم
نو ده عرف توحيد بيان ده بعد
او ده اقبل قوم و اقبل خاندان بني إسرائيل
ده فرعون كو ظلم زیادی کی و غلامی کی نو اخلاص ہے ان عرف المعنا بنی اسرائیل راپرے راپوشے کا منتا بنی اسرائیل
بنی اسرائیل راپوشے کا غلامی نے اخلاص کا کہ مو متواللہ دین بیان کو سو پر بستا غلامان
دیدے پورے دا اول مقام دا موسیٰ علیہ السلام دا واقع
چپائے کہ دا موسیٰ علیہ السلام رسالت
دویانی او دارے لرکی دل و قبولیت دا دعا
دا هارون علیہ السلام پر نبوت اور مقصد دا رسالت
تلک آیات من کتاب
الشعرا
لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين سورة الشعراء دا مكي سورة تي يعني دا هجرت مكي نازل شوي دي سورة الشعراء ذكرستو دا شعراء دا شاعران بیان و تقسیم بدی صورت کے رہے آخر کی دی صورت تا صورت جامعہ ہم وی جامعہ جامعہ و تذکر ہوئی چھ دیکھے دا انبیاء علیہ السلام واقعات را جمع کری اور صورت خاضعہ مرتوئی ذکر اس سلو علم آیات کے برای ذکر ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیتا فظلت اعناقهم لہا خاضعین اللہ کو زور بان ایمان مقصود ہوئے نو پذیبہ میں پذور ہوتا ہے دین اسلام اور ایمان مانے رہے دیوہ دیتا عاجز ہوئے سرکنہ بہنو اللہ دیتا ہی خیر نو دکہ وطا خاضعہ ہوئے دا سورت پا مدحف کے 26 اور پا نزول کے 47 نمبر پس دا صورت واقعین نازل شده داور جی صورت تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا بنجات المومنین و بحلاک المشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا تسلی ورکی دا مومنان پا نجات او دا مشرکینو پا حلاکت باندے تسلی ساتا مسئلہ بیانے خلق نمانی نو اللہ باستا منون کو مرگرو تنجات ورکی او مشرکین با اللہ حلاک کی ربط دی صورت مخی سارا مخی صورت کی استحضاء دا مشرکینو پا نبی علیہ السلام بولے استحضاء دانے میں مخی اب آیا شیر چکل کا پیغمبر ہوئی نہیں نہ تو پورے خاندان کوئی اودا ہوئی چدا سڑے احاد الذی بعث اللہ رسولا اودارا انکار لیذلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا ایک تا بیاری کی تیر شو نمک کی صورت کے دا مشرکین و مخالفین و استحضاء و خندنے پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام و دائی پورے نو دی صورت کی ورلہ تسلی ورکی خنداغان حقی زماوان پہ نمبر رائش عذاب بولا ورکم دوے موجہ مخی صورت کے رد دا شرک فی البرکات شیو او دعوی دا صورت درے درہ پیش کرے وا چھے برکات والا خیر چون کے صرف اور صرف زین اور دعوے بار بار اورا تبارک الذی نزل الفرقان دان تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذلک جنات دان تبارک الذی جعل فی السماء بروجا دعوی دا برکات اور رد شرف البرکات اور باغبان عقلی دلائل عقلی ندی صورت کے پدغ دعوی دا برکات ہو دا مضمون دا غصی روان دے باب اور دا حصہ دا برکات و بیان دے نو پدی کے پدی صورت کے پدغ دعوی دا برکات و بیان دے دلائل نقلیہ پیش ہے دامدی علیہ السلام نقلی دلائل بلا وجہ مخی صورت کے صداقت دا رسول دا نبی علیہ السلام و السلام پیغمبری ثابت ہولا نو دی صورت کے تسلی ذکر کر التے نبوت ثابت تے مدد تسلی ورکے کے خلاف کوئی خیر بلا وجہ مخی صورت اختتام پر تخویف شروع قل ما یعباو بکم ربی لولا دعاؤکم فقط کر رب تم فسو بیکون الزام کچر کا اللہ کا دعوت اور اللہ کا توحید تکذیب کوائے دا اللہ عذاب پر دربان در جوشی اللہ بازاب در دنیا کی نو دا تخویف دا دغی صورت اختتام پر تخویف باندش ہے نو دی صورت کے دا تخویف دنیاوی نے دا دنیا دا عذابون نمونے پیش گئی سنگ اللہ دنیا کے عذاب پر گئی نو اقوام دے کر گئی قوم نہ سیدے خلق کو لمدا سے عذابون ورکڑو بلا وجہ مخی صورت کے زواجر و مشرکین ہوتا پر شبہات ہو باندھے زواجر زجرون مشرکین ہوتا پر شبہات ہو چاہیے شبہات اور اعتراضات کو الپ پیغمبر ندی صورت کے دلتا انجام اور دنیا عذاب ذکر کئی تا بچا جو سوکھ شبہات کے کہنے اعتراضات کے دے مکینوں قومنوں انبیاء علیہ السلام شبہات اعتراضات کری نو اینی دنیا کے سنگ تباہ کر دا شبہات سے ان کی اعتراض کو ان کی ان دغہ سے تباہ کر کہ پدے خل کو فرق لے کی بلا وجہ دمخ کی صورت اے بتیرا او شورو اغم پر ترغیب دا قرآن بانی شوی وا دا قرآن شان و فضیلت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا دا قرآن تذکرہ او دا غیشان دی صورت کے ہم شروع پر ترغیب الی القرآن تواسین میم تلک آیات کتاب المبین دلتم ہم شروع دا سے دا کتاب پشان او ترغیب باندے دا دارن اغس صورت کے دا پیغمبر تذکرہ کرے وا چدا قرآن منگ دے پیغمبر ترالے گلے دے نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا خود قرآن دا پیغمبر مقصد پورے قرآن میں پیغمبر ترالے گلے دے اور دے پیغمبر دیوکی بدئی چی لیکون للعالمین نذیرا دا اللہ دا کتاب دا مخلوق تا بیانے اور دی دا پارا با نذیری دعوت بے گئی ندی صورت کی ورطوئی ہم مغا پیغمبر تا خبر کری چستا دیوٹیو کو معلوم اشوا خلقو تا انذار ورکول خو پدے انذار کے لعلک باخ و نفسک اللہ یکونو مومنین دونا حد تا بزان نرس ہے چیزی ایمان نرو لیو زدیانی رائی دا وجہ نظام حالات نہیں نظام و بیکارا کیم نظام را چستا دیوٹی جی موائی بیان لے وی منالا خدا وی نمانالا خپل کارے رے چستا دی موائی پورشو دا جگہ تا زان پا تکلیف و غم کے ناچے چستا نمخ کے کار پاتی نیش دامیو قسم لا تسلیو و طریقہ دا دعوتاو اعتدار خودا دارن زورن گرن وجی دارن اسمی رو بات مخی نشورو دا صورت مخی ویلیو چنو ور قلوبنا بینوری کاللذی انزلت به الفرقان نزلت وی ولا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون الله زمون پخپل نور باندې منور کې کم چې تا پخپل فرقان او قران کې را لګلې ولا تجلنا مثل شعراء الذين يقولون ما لا يفعلون الله دا شعراء اون تم کې چې پخلې وي او عمل کې سني پخلې شي وي شاعران پخلې خبرې کوي کنه عمل شي پکې نه دا چې پخلې وینا کوون کې او پخلې خبرې کوون کې جوړ ما کې بلکې عملی مؤمنان قران والا او قران نور والا هم جوړ کې امتیازات ده صورت خصوصیات صورت ممتاز ده و واقعات تفصیلی او دام دیار مسلم و دی صورت کے تفصیلی واقعات دام دیار مسلم بیانی دا سو خنور سنویت نوکم دی دی صورت انور کے فرق دار ہے تفصیلی واقعات دام دیار مسلم بدے چی مومنین اللہ میں نجات ور کرے دیں اور مشرکین میں حلا کری بدے خبر بلا وجہ صورت ممتاز ده پدې خبره چې فلعلک باخ نفسک لا یکون مؤمنین پتاوت کې وا دنه منلو په وجه باندې د قوم دنه منلو په وجه باندې ذات حق ځانره سے په غم او پریشانی کې چې کار نه پاتې بل وجه صورت ممتاز ده باغا درو اعتراضونو او شبهو د فرعون د طرفنا کو موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام د طرفنا داغه درو وانه جوابونه اتلسم ولسم آیات نو تر دېشته مخوبه او بیا خپل ځای راځي جاوز شبہات اعتراضات کی پا موسیٰ علیہ السلام آغا جواب چی دقا چی ایک بلدے کی نشتی بلا وجہ سورت ممتاز دے پا تفسیر او تفسیر و وضاحت درب او عالمین رب ستوئی او عالمین ستوئی دابا پا بیان دا موسیٰ علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام او بیانونو کی رش درم صورت ممتاز دے پا انذار العشیر باندے چی دا پیغمبر او تا دائی کار اولنے سرے وانذر عشیر تا کل اقربین وانذر عشیر تا کل اقربین دام دا دی خصوصیت بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا تعریف دا قرآن پا کل قرآن کی دا قرآن تعریف سرے قرآن ست وی سنگ کتاب لے دا قرآن تعریف خپل قرآن پاک کرے دے وانی رشیرت کل اقربین 214 آیات کے لئے دا خصوصیت دارن دا قرآن تعریف پا دی صورت کے ذکر دے دایت نمبر 192 نا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ دا قرآن جامع تعریف قرآن سے کتاب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَا لِغَلِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ دَرُوحُ بِوتِيَ رُوحُ الْأَمِينُ وَجِبْرِيلَ لَا كَرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى قَلْبِكَ تَا تَمْدَر لِغَلِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ او مقصد اسے دے لے تکونا من المنذرین چی خلق ہوتا ہے بیان دا بیان کتاب ہے او دان بلسان عربی مبین عربی چا بابان دے دا قرآن سونا چاہنے تعریف ہی کرے علماء کتابوں کی تعریف کرے او قرآن اخبرم دا تعریف کو چاہنے دا تعریف دا قرآن دارم صورت ممتاز دے پا تقسیم دا شعراؤ چی شعراء دو قسم او دا ایک دیا تقسیم او دائی نخی صفتو نبیانی تقسیم دا صورت دا صورت شعراء درے بابا لے اول باب نہ آیات نا ایک آیات نا نہ ختمے دو پورے پدی کی ترغیب قرآن تور کئی سرد تسلے یعنی دعوت سورتم او زجر منکرین ہوتا اعراض تکذیب او استہزاء سرد تفریح دنیاوی او بیا دعوت سورت دویم باب دلسم آیات نا 191 آیات پورے دعوت باب پدے باب کے دلائل نقلیہ یعنی انبیاء علیہ السلام واقعات وہ واقعات بیان ہے پر دعوی باندھے اور دعوی دا تسری منکرین ہلاکت دا مومنان دا منن کو نجات اور وطرا دا دلیل عقلیہ چکم دا اس شروع دا مضمون دا برکاتو دا ایل پرم دلیل عقلیہ ابو پکل دے دیا درم باب دائت نمبر 192 آخر پورے پدی کی صداقت دا قرآن او دا رسول صداقت دا قرآن اور رسالت پلس وجو سر لس وجو اور زجر و تخویف مخالفین ہوتا چی کتاب اور رسول نمی او داغی یو دش و بہات اعتراضون پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دا چی دا کاہن نے دویم دا چی دے شاعر نے دائی جوابونا دا شبہات او پا منس کی امور خمسا پینز خبرے دا پار دا دائی دائی دا پکاری چی دا پینز صفات زان کی پیدائی کی علب دعوت کامیاب او پدی طریقہ باندے بیا دا سورت ختم کی پا تخفیف دنیاوی دل تم تخفیف دا دنیا آخر تخفیف دنیاوی دی سورت کے مخیر کے روڑی دادا جی صورت خلاصہ وا پدی طریقہ باندھے بس ان شاء اللہ سبحان ہو گیا ترجمہ مشہور
لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لان ما فيهم من سنته يقوم مقام رؤيته وإذا دي آياتنا مراد وفيكم رسولنا وإذا دي آيات كي أغسرين شامل لي كي چا نبي عليه السلام نيلي دي أم تي مراد سوك چي نبي عليه السلام نيلي دي ولكا صحابا نبي پو وقت خو نبي عليه السلام فيكم رسول اوكر وإذا چي نبي عليه السلام نيلي دي ندي لكا داوز زمانا نوی آغا خلقم دا دے آیات پا زیل کی راضی وی دین کے مراد دی ولی وی زکا لئن ما فیہم من سنتی یقوم مقام رویتی وی زکا دا نبی علیہ السلام سنت موجود دی او دا نبی علیہ السلام دا سنت موجود دیا دا سی دلکا چی نبی علیہ السلام سڑی پس پر بولی دی سنتی بی دل دا ششو نو کی کم رسول سمان کمر نبی علیہ السلام نشتا نو سنت اشتا اقای مقام شتا نو کو نبی علیہ السلام نشتا نو سنت اشتا نو چی دا نبی علیہ السلام پا سنت عملی نو کافر کی گئے بنا گمراہ کی گئے بنا دقی مطلب دارن بیا قرطبی دا زجاج لی مفسر عالم دا غنہ نقل کئی وی دا دی آیات دو مطلب کی دیش یا خدا مطلب چی وفیکم رسولو دین صرف مراد صحابہ دی دا خطاب خاص تے اوی یجوزو او یکون آواز الخطاب لی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص تا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه وي دي آيات نمرات صرف خطاب دي خاص صحابه الكرام تذكر چه نبي عليه الصلاة والسلام اهو چه موجود كنا فيكم رسول او ديموس چه نبي عليه السلام دا وفات نبات ويجوز ان يكون هذا الخطاب لجميع الأمة او ادام جائز چه دا خطاب طول امت تبي طول امت مراد فيكم رسول خب يا چه نبي عليه السلام ينشتا نوي او ياوي لأنه آثاره وعلامته والقرآن الذي أوتي فينا مكان النبي صلى الله عليه وسلم وی زکه چې د نبی علیه الصلاه والسلام آثار دا غی ارشادات او هغه کتاب چې الله ولا ورکړی دی هغه مونږ موجود دی په ځای د نبی علیه السلام دغه څه مراد دوی ته بل څه جوړ تفسیر قرطبی وګوره نور هم تفسیرونه ورڅه معنا فی کوم رسول منه د نبی علیه الصلاه والسلام هغه سنت نو ځکه مونږ معنا کوله څنګه به قاتل شه حال لاره لوسلی کیږي پتا سبحانه یاتونه د الله و فی کوم رسول او پتا کشته سنت د پیغمبر ومن یاتسم بالله نو چا چې منګولو لګولې د الله په دی بالله په الله باندې الله نه مراد دغه د الله کتاب او د پیغمبر سنت فقط یقینا هدیا د ته توفیق ورکړې شه لار ورته خو له شوایدا صراط مستقیم د ته توفیق ورکړې شو اله صراط مستقیم د لارې نه غې د پنی غلار وسکلت ته چې قران سنت باندې منګولې لګولې د څوک گمراه کول نشي اړولې نشي دې پورې دا وره حساب